femmes du Mali.
8 mars finiti ale nsugu konona na nyamoko de kele no ku bolojiki we madame Togo Fatoumata Koulibaly kuma kanyeni ale ka baranya chine no 8 mars ferelima ministère de la promotion de la femme togola centre awakita kono ale ya yira fana ka foko malien re detail re fin faible
mun kado ba texte ya de la ministère nyera kire yera ode kama muso ka benu ka 5 am voilà bien de kumbe ba texte ale ko ma texte du kata anniversaire na mais minou fola ya de la ma sanctionne comme que commerçant be yake bi marché madabo du kama do ere tamanga loko ere taka kaka mais o belo makuma ye qualité côté malien ere de changera nonde iere halala fe ye minye kaka ka war de drola wa bita do ma wera nere ba kalama burkina bina ka fini de la ya ka tor ka ta tampon kaka
kasoro ni fere kala nya ira ka fo ko mali fini ko de makadi anosoro alere ta fere o ka ke chin wali mangalo akoni meka ka sababu ya aleka soroke sabula sanigala obetani nga segina aka fere yoro dala
do bu bo lome ko ibari do ere bisa mantu ne re boro donga wakileni kemena ni wakileni keme duro atuma moni da wafla tembe me afan tambu jamaka cha bini ka sabu do be malta pe do be vaksi dagelem ni fe ko me mi won mi sa am pas ko so ko so malta ni
muso do kania ira ka fo ko fini munu be bo jamana koka ore kadi uluye do fana ira ka fo ka nga ira ka fengla ni unkanu
wala wi marsi yarma dabon kama ibita nyana jeke re baso wi marsi tan fla ore be mo kana na fadi membe ran parce que korole kuma taxi ni ba taxi re babo men ni nan ta ko ni ala une vaxi wi abebo a qualité beri be
malita de kadini moi j'ai pas de préférence mais ni malita ko ni wala ko ni ore be jani parce que wi ni faso donc fune ka nga jamana fana finu valoriser ni
ne faso ta re sa an ka nga an faso de ne ka da nyona nga jamana vera tausa an ka faso tausa donc bi na falla se anga jamana ma ko sebe
ni wa clinic ke me dur tare sa fini me bo ko kan ana mun ka ne mu be glamal la o ma bu ama soro jona
wi marsi nyana ye fini do ndoronte ja temine pa ko ka folla ga muso be ka fini kelendo akara setiki o wali ma sete mini abe ka sababu ye muso be ka ke kelenye ni ndongeleni kama